Vieraanani on tänään professori Juha Seppo ja me tutkimme ja tutkailemme, keskustelemme tässä hänen kirjastaan, jonka nimi on Kirkonmies ja muuttuva maailma. Se on laaja, syväluotaava, vankasti lähteisiin pohjaava Martti Simojoen elämäkerta, joka on Juha Sepon tutkimuksellinen päätyö. Ja kyllähän tässä on todella paljon paitsi kirkon elämää, niin suomalaisen yhteiskuntaelämän kuvausta tuossa 1900-luvun alkupuoliskolta vuoteen 64. Mikä yllätti sinut, kun kävit tähän suureen työhön käsiksi? Mikä seikka oli tai pääsikö mikään yllättämään?
No, kyllähän tietysti yllätti, jos ihan tarkkaan ajatellaan, niin ehkä eniten yllätti se, että hän on niin paljon pystynyt. Siis toisin sanoen ajattelen pelkkää työmäärää. Se on yllättävän suuri. Minä luulen, että tässä on vaikea tehdä vertailevia tutkimuksia kollegoihinsa, mutta kyllähän nyt varmasti työllistetyin tuon ajan piispoista oli, varsinkin Helsingin vaiheessa.
Niin, ja jo nuorena Mikkelin piispana 50-luvun alussa ja sitten Helsingin piispana ja lopulta arkkipiispana, että siis onko muita piispoja, jotka ovat olleet kolmessa?
No ei nyt ihan tässä lähinäöllä ole.
Niin, että sekin jo oikeastaan paljastaa, että miehellä on ollut kova kysyntä.
Kyllä, siis voisi sanoa, että hän on siis 1908 syntynyt. Ja noin varsin nopeasti suoritti teologiset perusopintonsa hyvin perusteelliset aikanaan. Ja sitten oli Suomen kristillisen ylioppilasliiton palveluksessa Tuokion. Se kristillisen ylioppilasliiton aikahan oli hänelle erittäin tärkeä myöskin tulevaisuutta ajatellen. Sieltä tulivat ne ensimmäiset perusystävät. Osmo Tiilillä, Martti Lujanen, joka sitten kaatui sodissa, ja sitten Aare Lauha ja monet muut. Hän niin kuin jollakin tavalla hyvin monipuolisesti valmentautui siihen, mitä tulemaan piti. Eli tällaiseen työtä vuorotta elämään.
Tämä laaja-alaisuus tässä on varmasti yksi semmoinen huomion herättäjä. Pappi, jolla oli sielunhoidolliset silmät, lierihattuinen isä Obeliski, joka ehätti joka paikkaan.
Kyllä, Helsingin nuorten sanottiin hänet muistavan ja tunnistavan.
Nautti arvostusta herraskartanoissa ja työväentaloilla ja sitten häntä yritettiin värvätä politiikkaankin Kekkosen vastaehdokkaaksi 60-luvun alussa presidentinvaalissa. Karismaattinen johtaja ja kansainvälinen mies, siis todella mittavat kontaktit ympäriinsä, että kyllä täytyy niin kuin vaan haukkua henkeä, että meillä on ollut tämmöinen järkäle piispana.
Kyllä hänellä oli niin kuin monta rautaa tulessa, mutta mitä jos otetaan tämä kuitenkin tuo mainintasi tästä hänen mahdollisesta vastaehdokkuudestaan, ehkä siitä on joku selventävä sana syytä sanoa. Sehän kertoo niin kuin siis siitä, että Kekkoselle, joka oli yhden kauden ollut tasavallan presidenttinä, niin yritettiin lähinnä sosiaalidemokraattien ja sitten osaan kokoomusta toimesta. Oli siinä tietysti RKP ja liberaalit ja Vennamokin sieltä pilkisti tietysti. Niin, tämmöinen suhteellisen laaja kokoonpano oli sillä joukolla, joka marssi Boulevardille Helsingin hiippakunnan tuomiokapituliin tapaamaan häntä. Väinö Tanner johti sitä joukkoa. Ja Tanner oli kyllä siis realisti, hän oli jo ennakolta niin kuin sanonut, että me taidetaan tehdä turha reissu. Mutta niin kuin sanottu, että tyhjä saa pyytämättäkin ja kannattaa niin kuin kokeilla. Ja niin he tekivät sen retken. Ja Simojoki tavallaan, niin kuin me olen hänen päiväkirjaansa saanut tässä käyttää, niin hän niin kuin oli kyllä tavallaan niin kuin kauhuissaan tästä, että häntä tultiin pyytämään. Ja hyvin realistisesti arvioi nimenomaan kirkon kannalta tätä, että vaikka sattuisi voittamaakin, niin kirkko tuhoutuu. Ja tässähän oli tietysti täysin realisti, koska se, joka oli siinä tilanteessa hävinnyt, tämä on pelkkää jossittelua, oli siis Kekkonen. Ja niin kuin joku historian tutkija rohkeni sanoa, että Kekkonen olisi kyllä murskannut kirkon sen jälkeen. Murskata on ehkä vähän vahva termi, mutta vaikeuksia sillä voidaan aina aiheuttaa kirkolle institutionaalisesti. Et Simojoki tajusi sen, että hänelle ei ole yhtään niin kuin tämmöistä tämän tyyppistä kutsumusta. Ja sitten hän oli tämä tarkka, hän oli tässä suhteessa luterilainen, voisi sanoa, että niin kuin huippuluterilainen, että on malliregimentti ja tämä hengellinen. Ja ei sovi niitä sekoittaa ja ikään kuin siirtyä toisesta toiseen huolimattomasti. Että tämä karenssikeskustelu, jota nyt käydään niin kuin valtion sisäisissä viroissa tai valtion ja politiikan sisäisissä viroissa, on pientä verrattuna siihen, että joku niin kuin piispa olisi lähtenyt aivan avoimesti tavoittelemaan valtakunnan ykkösvirkaa politiikan ja valtiojohdon puolelta.
Sanoit tuossa kirjassasi, että Martti Simojoki oli hyvin syvästi uskonnollinen mies, siis jo ihan lapsesta lähtien homoreligioosus, uskonnon mies. Ja kyllä kai se olisi ollut jonkinlainen lankeemus sitten antautua yhteiskunnallisen politiikan vietäväksi.
Kyllä, ja sitten on vielä tämmöinen poliittinen realiteetti, että ei ole ollenkaan varmaa, että Simojoki olisi halunnut Kekkosen väistyvän.
Niin.
Mikään ei tue sitä olettamusta. Hänellä oli hyvät suhteet tasavallan presidenttiin ja hän luotti ja käytti jossakin Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliiton johtokunnassa sellaisen puheenvuoronkin, josta voisi päätellä jopa, että hän piti onnellisena tilannetta, että Kekkonen jatkaa.
Tämä on kyllä, tämä kuva on syntynyt ihan väistämättä, että hän arvosti Kekkosen tapaa hoitaa maan asioita. Poikkeuksellisen voimakas mieltymys uskonnon maailmaan, sanot tässä, ja tuo hänen saarnavirtensä mua läsnäolostasi on Jeesus vakuuttaa meidät uskomaan tähän. Mutta myöhemmin hän oli sitten homo ecclesiasticus, seurakunnan, kirkon mies. Mitä se tarkoittaa? Millä tavalla tämä sitoutuminen sitten näkyy, kun mennään pikkusen eteenpäin?
Kyllä, voisi sanoa, että ikään kuin hänen identiteettinsä tällaisena kirkonmiehenä kirkastui pappisvihkimyksessä 1930. Että hän sen jälkeen niissä omissa mietteissään tilittää juuri tätä, että olen pappi sen tähden, että isäni on pappi. Että hänellä tämä kirkollinen traditio painaa myöskin tavattoman paljon. Sitten siinä on semmoinen, en sanoisi hauska tekijä, mutta tämmöinen fysiologinen tekijä, että hän Sakari Virkkuselle, kun Virkkunen silloin valmisteli tätä arkkipiispan muotokuvaa, niin kertoi, että kun hän ei oikein lapsi saatua lapsihalvauksen, niin oikein pystynyt muiden poikien leikkeihin osallistumaan. Niin hän rupesi hiipimään, kun heillä oli vieraita, pappisvieraita, niin sinne johonkin karmin taakse kuuntelemaan, mistä ne herrat keskustelivat. Ja hän niin kuin sai tavallaan tämmöisen peruskoulutuksen jo niin kuin hyvin lapsena näihin kysymyksiin. Ja sitten mieltyi niin kuin virsien veisuuseen ja jopa saarnapuheisiin. Tämä tuntuu niin kuin pikkupojan suuhun sovitettuna hivenen, niin kuin, etten sanoisi uskomattomalta, mutta kyllä kai se totta on, kun hän itse on sen kertonut ja vielä aivan siellä arkkipiispuutensa loppuaikana hän on tämän kertonut, eli vuonna 77. Miksei tämmöinen on mahdollista. Mutta sitten tietysti täytyy ottaa huomioon, että kun isä oli asessorina Oulussa ja siihen aikaan asessori asui siellä, missä piispakin. Oli vuosikausia tavallaan poissa, ei ihan yhtä jaksosti, mutta kuitenkin pitkiä kausia Oulussa, niin nämä apulaispapit, jotka olivat parhaastaan körttipappeja, Savolat ja Hyväriset, niin hehän antoivat niin hyvän trimmin Simojoen veljeksille, siis Martti ja pari vuotta vanhempi Heikki Simojoki oli siinä, että muistaakseni Heikki kirjoitti joskus, että he sai teologisesta tiedekunnasta jo ennakolta kaiken tarpeellisen tietoonsa. Että mikään ei ollut enää niin kuin ikään kuin uutta sinne mennessä Martille. Heikkihän ei mennyt teologisen tiedekuntaan, vaan matemaattis-luonnontieteellisen.
No kun tänään on ystäväpäivä, niin sopii hyvin puhua ystäväkansasta. Ja Martti Simojoesta myöskin tämä ystäväkansan tämmöisenä vankkana nimenä. Minkälainen oli Martti Simojoen herännäisyyden näkemys ja painotus?
No, siinähän ei myöskään ole varmaan mikään Alajaan tai Karekseen verrattava, jotka olivat samanaikaisia piispoja. Vaan minulla on semmoinen käsitys, ja se osittain perustuu näiden läheistensä haastatteluihin, että hän ei halunnut olla mikään körttipiispa, vaikka hän epäilemättä nyt ilman muuta kuului körttipappeihin.
Johtuiko siitä, että hän halusi korostaa tätä koko kirkon
yhteyttä? Kyllä, nimenomaan siitä minä katson sen johtuvan, että hän ei halunnut niin kuin minkään lohkon paimeneksi. Vaan koska kirkko oli kuitenkin hänelle se kysymys numero yksi. Ja kirkko oli myöskin, kun ajatellaan tätä silloin, niin kuin tietysti kirkkohistoriassa aina keskeistä kysymyksestä, herätyksestä. Kysymys herätyksestä oli hänelle nimenomaan kysymys kirkollisesta herätyksestä. Sellaisesta, joka keskittyy luterilaisen kirkon oleellisiin tuntomerkkeihin, sananjulistukseen ja sakramenteihin. Ja ikään kuin tältä pohjalta syntyy Pyhän Hengen työnä kokoamaan seurakuntaa ja kirkkoa.
Eli tämän sinun teoksesi ensimmäinen sana, kirkon mies, on tai paino asetettava sille.
Kyllähän tietysti on mieskin tarvittaessa.
Homo religiosus, homo ecclesiasticus.
Mutta kyllä hänelle on, siis hänhän, niin kuin joku systemaattisen teologian näitä ihan arvostettuja nimiä arvioi niin, että tämä hänen vuonna 1946 ilmestynyt lyhyt ja ytimekäs kirjansa Kirkko on ensimmäinen tämmöinen moderni kirkko-opillinen eklesiologinen tutkimus Suomessa ja selvitys. Ja että hänellä oli juuri se, jos me ajatellaan, että kirkon jäsenyyden kannalta, niin kun se vanha hyvin voimakkaasti suomalaista maisemaa, kirkollista maisemaa ja uskonnollista maisemaa hallitseva juttu perustuu tähän tämmöiseen niin kuin uskovien kirkkoon, että vain niin kuin tämä ydin on niin kuin todellinen todellinen Jumalan seurakunta, niin kyllä Simojoen ja eräiden muiden hänen aikalaispappiensa horisontissa tämä laajenee siis kastettuihin. Kastetut ovat kirkon jäseniä ja heitä on sellaisena kohdeltu.
Niin varmaankin Jumalan kansa on kastettujen, Jeesuksen Kristuksen kirkko on kastettujen yhteys ja se on ollut olemassa jo ennen yksityistä kristittyä. Selkeää teologiaa. Me puhumme kohta musiikin jälkeen vielä näistä Martti Simojoen elämän joistakin ulottuvuuksista. Mahdoton puhua kaikista yhden tunnin ohjelmassa, mutta sota oli eräs tärkeä muutoskohta ja katsotaan, että millä tavalla se muutti sitten kirkon ja Martti Simojoen työtapoja ja näkemyksiä. Mutta kuunnellaan nyt musiikkia ja sitten sukellamme vielä syvemmälle Martti Simojoen elämään.
Hymninen.